Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program iz studija u Sarajevu. Vas pozdravljaju urednica emisije Dženana Karabegović i producent Enes Hrničić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti: zašto Beograd šuti na odluku vlade Republike Srpske da odbaci izvještaj Komisije za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995.
Ta prešutna podrška je zvanični stav cele zvanične Srbije. I to već jako dugo, ne samo ova vlada, nego i prethodne vlade.
Migrantska kriza ponovo otvorila pitanje neuređenosti policijske koordinacije u Bosni i Hercegovini.
U principu, mi smo se davno dogovorili, policijske snage i sve druge bezbjedonosne strukture treba da sarađuju i one zajedno treba da rješavaju ovo pitanje.
Zašto je donesena odluka da se posle 15 godina vojska Crne Gore vrati da nadzire i kontroliše granicu sa Albanijom?
I lično ja smatram to kao jedan dodatni napor da Crna Gora u skladu sa preuzetim obavezama prema situaciji koja, tako reći, pod znacima navoda drma Balkan i Evropu, dodatno stabilizuje svoj priliv, svoje granice.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prijem dva remontovana aviona MiG-29 koje je Srbija nabavila od Rusije obavljen danas na vojnom aerodromu Batajnica u Beogradu. Tom prilikom izvodio se probni let ovih aviona u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ambasadora Rusije u Srbiji Aleksandra Čepurina. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će 17. septembra u Banja Luci boraviti ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji će zajedno sa rukovodstvom RS-a Srpske i Ruske pravoslavne crkve prisustvovati osveštenju temelja budućeg rusko-srpskog centra.
To je prilika da još jednom potvrdimo naše značajno prijateljstvo koje imamo sa Ruskom federacijom. U tome ne vidimo nikakvu podzemnu aktivnost, nego saradnju između dva bratska naroda i dvije zemlje koje se međusobno poštuju. Za Banja Luku to je prilika i čast da pozdravi jednog od najvažnijih političkih i državnih ljudi današnjice, gospodina Lavrova, i vjerujem da ćemo svi zajedno u tome okupljeni moći da uživamo u energiji koju će proizvesti taj događaj.
Nepoznata grupa napadača sinoć je u Konjicu napala ekipu BHRT-a koja se vraćala iz Širokog Brijega sa utakmice Široki Sloboda. Tom prilikom povrijeđen je vozač, a na kombi vozilu pričinjena je znatna materijalna šteta. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas obilježavaju Kurban Bajram, praznik žrtve koji se slavi 4 dana. Centralna bajramska svečanost islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je jutros u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu. Bajram namaz je predvodio Rejsul Ulema islamske zajednice u BiH Husein Efendija Kavazović.
Snaga naše zemlje je u ljudima koji se moraju pokrenuti da grade ovu zemlju. Očekujemo u vremenu koje je pred nama uljuđenu demokratsku raspravu o životnim pitanjima koja su interesa za građane ove zemlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija će početi da isporučuje savremeni raketni sistem S-400 Turskoj 2019. godine, javila je agencija Interfax, pozivajući se na rusku državnu kompaniju za izvoz naoružanja Rosboron Export, koji je saopštio da će početi koristiti lokalne valute u sporazumima sa stranim partnerima umjesto dolara. Kreml je odbacio danas navode američke kompanije Microsoft o ruskim hakerskim napadima na političke organizacije u SAD uoči jesenjih izbora za kongres i vlasti na državnim nivoima. Microsoft je naveo da je hakerska grupa povezana s ruskom vladom napravila lažne internet domene koje liče na dvije konzervativne organizacije, Hudson Institute i International Republican Institute. Ceremonija odavanja pošte žrtvama sovjetske invazije Čehoslovačke 1968. pretvorila se danas u Pragu u demonstracije protiv premijera Češke Andreja Babiša. Više stotina ljudi izveždalo je premijera koji je predvodio ceremoniju ispred zgrade Češkog javnog radioservisa na mjestu borbe između nenaoružanih civila i trupa predvođenih Sovjetskim savezom 68. u kojoj 17 ljudi poginulo, navodi agencija AP. Grčki premijer Aleksis Cipras izjavio je danas da se Grčka poslije 8 godina odiseje s programima pomoći kojim je prevazišla dužničku krizu sprema da opet bude normalna. Ministar javne sigurnosti Izraela Gilad Erdan ublažio je ograničenja na nošenje oružja, zbog čega će teoretski još oko 600.000 civila moći da traži dozvolu. Izraelski mediji navode da svaki građanin koji je obučen do određenog nivoa, što je slučaj s većinom koji su služili vojsku u pješadijskim jedinicama u Izraelu, moći da traži dozvolu za nošenje oružja. 95-godišnji stanovnik Njujorka, za koga se vjeruje da je bio stražar u nacističkom radnom logoru u okupiranoj Poljskoj, doputovao je u Njemačku nakon što su ga uhapsile i deportovale američke imigracijske vlasti. Bijela kuća saopštila je da Jakiv Pali služio kao stražar u radnom logoru Travniki, gdje je oko 6.000 jevrijskih muškaraca, žena i djece ubijeno 3. novembra 1943. u najvećem pojedinačnom masakru tokom holokausta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz Beograda još nema reakcija i sedmicu nakon što je Skupština, a potom i Vlada Republike Srpske odbacili izvještaj Komisije za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, u kom se navodi da je u tom periodu ubijeno više hiljada Bošnjaka na način koji predstavlja teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Da li se šutnja zvaničnog Beograda može tumačiti kao znak odobravanja posljednjeg u nizu poteza Milorada Dodika, kojim negira genocid u Srebrenici, više u prilogu Ive Martinović.
Predsjednik odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu Miodrag Linta kaže da podržava odbacivanje izveštaja o događajima u i oko Srebrenice jula 95. i zahtjev za njegovim preispitivanjem.
Mislim da je od suštinske važnosti za proces pomirenja između srpskog i bošnjačkog naroda da se konačno utvrdi šta se tačno desilo u i oko Srebrenice, kako bi ovaj događaj konačno prestao da se politizuje i zloupotrebljava kao sredstvo pritiska na Republiku Srpsku, na Republiku Srbiju, ali na čitav srpski narod.
Dok Linta, koji je lider Saveza Srba iz regiona, podlači da iznosi lične stavove, od drugih predstavnika vlasti u Srbiji nije se mogao čuti komentar na posljednju nizu poteza Milorada Dodika, na čije zahtjevi usledila sednica Skupštine Republike Srpske na kojoj je izveštaj odbačen. Suprotno dosadašnjoj praksi čestih susreta sa liderom RS-a, konsultacijama i uzajamnoj podršci, zvanični Beograd sada upadljivo ćuti.
Ta prešutna podrška je zvanični stav cele zvanične Srbije. I to već jako dugo. Na tome tu nema nikakvog, rekao bih, iznenađenja.
Kaže predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko. Mnogobrojnim reakcijama međunarodnih zvaničnika na odluku Vlade Republike Srpske da poništi izveštaj svoje komisije o događajima u Srebrenici priključio se i OEBS, koji je saopštio da je reč o kratkoročnom potezu koji će služiti samo produbljivanju podela i sprečavanju pomirenja.
Činjenice utvrđene u izveštaju iz 2004. godine nisu sporne. Potvrdili su ih međunarodni i domaći krivični sudovi. Rane srebreničke tragedije ne treba ponovo otvarati radi kratkoročne političke koristi.
Poručio je specijalni predstavnik parlamentarne skupštine OEBS-a za jugoistočnu Europu Mark Pričart. Političku korist u ovom slučaju dele lider RS-a i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ocenjuje to Aleksandra Jerkov iz opozicione demokratske stranke.
Režimu Aleksandar Vučić odgovara svako podgrevanje nacionalnih sukoba da bi se proizvodile stalne i nove i neprestane krize u kojima će se Vučić onda pojavljivati kao nekakav spasitelj, posebno pred važne događaje i važne odluke kad je u pitanju to čuveno razgraničenje. Mislim da i Dodiku pred izbore u Bosni i Hercegovini itekako odgovara da se takve stvari rade, tako da mislim da su i Vučić i Dodik na istom zadatku.
Nepriznavanje i negiranje genocida u Srebrenici zvanična je politika Beograda i ni jedna vlast od 95. godine, uključujući i onu petooktobarsku, nije priznala šta se na tom mjestu dogodilo, iako je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju ovo značio najvećim masakrom na tlu Evrope posle Drugog svjetskog rata.
Oni su samo sada mnogo izričitiji, mnogo arogantniji, bezobrazniji. Srbija i čitava akademska elita, sve svega pravna, senatski radi na poništavanju svega što je urađeno u Haškom tribunalu između ostalog posebno na presudama koje se odnose na Srebrenicu, njih ima najviše. Znači, u toku je jedan proces koji će teško da se zaustavi, a još teže će se on obrnuti u pravcu koji je bio poželjan.
Navodi Sonja Biserko. Posle zvižduka i kamenica, kojima je sa komemoracije u Potočarima 2015. tada kao premijer oteran Aleksandar Vučić, u Beogradu se više i ne spominje mogućnost odlaska nekog od predstavnika vlasti na odavanje pošte žrtvama. I iz godine u godinu ignorišu se i pozivi nevladinih organizacija da prisustvuju neformalnim obeležavanjima u Beogradu, te da 11. jul proglase danom sećanja na žrtve srebreničkog genocida. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I dok migrantska kriza postaje ozbiljan problem za Bosnu i Hercegovinu, na vidjelo izlaze nikada do kraja riješenih problemi na prvom mjestu poroznosti granice i neuređenosti policijske koordinacije. Ključno pitanje je kako spriječiti ilegalni ulazak migranata preko granice u situaciji kada granična policija to ne može sama. Iz Federacije BiH je stigla ponuda da se policajci iz tog entiteta priključe kao pomoć graničnoj policiji u sprječavanju ulaska migranata kroz teritoriju Republike Srpske. Odmah je stigao i odgovor iz vlade tog bosansko-hercegovačkog entiteta, koja je entitetskom MUP-u naložila da čak i silom spriječi ulazak policije drugog entiteta bez njihove saglasnosti. Tema Milorada Milojevića.
U Republici Srpskoj su u svom stavu otišli toliko daleko da je entitetska vlada na posebnom zasjedanju u nedjelju 19. avgusta usvojila zaključke kojima jasno naređuje sprečavanje dolaska policajaca iz Federacije Bosne i Hercegovine na teritoriju tog entiteta. Vlada nalaže MUP-u da u skladu sa Ustavom i zakonima svim raspoloženim sredstvima spriječi prisustvo i djelovanje pripadnika drugih policijskih agencija u BiH na teritoriji Republike Srpske bez saglasnosti vlade, kaže se u jednom od zaključaka. Odluci vlade je naravno prethodio komentar entitetskog predsjednika Milorada Dodika.
Svaki pokušaj bez saglasnosti vlade Republike Srpske i policije Republike Srpske da jedan pripadnik policije Federacije Bosne i Hercegovine pokušaju da uđe, bit će spriječen naravno silom.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je danas kako je u Republici Srpskoj izmišljen problem sa federalnom policijom, te da operativni štab za pitanje migracija u BiH još nije odgovorio na ponudu federalne vlade za slanjem policajaca.
Federalna vlada je iskazala jednu namjeru da pomogne sa kapacitetima svojih policijskih snaga u zaštiti granice Bosne i Hercegovine kad su u pitanju ove migracije i ovi migranti. I čak je dodatno još donijela odluku da će u potpunosti da finansira učešće federalne policije u svim tim poslovima. Mi do sad imamo jedino pripadnike MUP-a Republike Srpske, njih negdje, čini se, oko 80, koji pomažu graničnoj policiji, ali mi finansiramo iz budžeta Bosne i Hercegovine.
Mektić je prije par dana izjavio da će, ako i budu angažovani, policajci iz Federacije Bosne i Hercegovine biti potčinjeni graničnoj policiji.
Dakle, oni nemaju ništa sa nadležnostima MUP-a Republike Srpske, ni jedna jedina nadležnost MUP-a Republike Srpske neće se derogirati, niti može se derogirati, oni bi bili potčinjeni graničnoj policiji.
U graničnoj policiji BiH saopštili su kako se suočavaju sa enormnim pritiskom migranata na istoku i sjeveroistoku zemlje, te da im nedostaje više od 500 policijskih službenika za podršku. Migrantska ruta tako najviše i obuhvata granične prelaze koji su na području Republike Srpske. Svjestan je toga i načelnik uprave policije MUP-a Republike Srpske Dragan Jevđinić, koji je nakon nedavne sjednice entitetskog koordinacionog tijela za praćenje ilegalnih migranata rekao da je najveći pritisak na grad Bijeljinu.
Samo na području policijske uprave Bijeljin na graničnoj liniji koja iznosi oko 80 km vodene granične linije imamo evidentirano skoro 40 prelaza preko kojih mogu ilegalni migranti da pređu. Govoreći uopšte za grad Bijeljinu i Zvornik, ta granična linija vodena iznosi preko 180 km. Onda možete zamisliti koja je to dužina terena koja se treba da nadzire.
Advokat Milan Petković objasnjuje kako granična policija može da traži podršku policijskih tijela.
U skladu sa članom 19 zakona o graničnoj policiji, ona može tražiti podršku drugih policijskih tijela, ali opet i samo uz saglasnost svih relevantnih institucija i nadležnih tijela. I o tome odluku donosi Ministarstvo sigurnosti tek kada dobije saglasnost.
Direktorica Helsičkog parlamenta građana Banja Luka Dragana Dardić mišljenja je da je imigrantska kriza maksimalno iskorištena u predizborne svrhe, a da se pri tome zanemarije humanitarna kriza sa kojom se suočavaju migranti i lokalno stanovništvo u Bihaću, Velikoj Kladuši i Cazinu.
Prosto ne mogu da vjerujem da ljudi još uvijek nasjedaju na tu vrstu retorike. U principu, mi smo se davno dogovorili, policijske snage i sve druge bezbjedonosne strukture treba da sarađuju i one zajedno treba da rješavaju ovo pitanje.
Prema Mektićevim podacima, u Bosni i Hercegovinu od početka godine ušlo je oko 11.000 migranata, a trenutno se u zemlji nalazi od 2.000 do 2.300 migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nevladina udruženja za ljudska prava u Hrvatskoj kažu kako su aktuelna neslaganja između Sarajeva i Zagreba oko broja migranata koji su iz Bosne i Hercegovine ušli u Hrvatsku samo nadmudrivanje brojevima i prebacivanje odgovornosti. Oni navode i da kada je riječ o brutalnosti policije prema migrantima uhvaćenim pri pokušaju ilegalnog prelaska granice, nema promjena, pripremio Enis Zebić.
Dok hrvatska policija odbija tvrdnju bosansko-hercegovačke policije da je u Bosni i Hercegovini 8.000 ili čak 9.000 ilegalnih migranata manje i da su oni prešli u Hrvatsku, i dok Slovenija tvrdi da mjesečno presretnu i do 1.000 ilegalnih migranata koji preko Slovenije žele doći do zapadne Europe, u nevladinim organizacijama kažu kako se u stvari radi o nadmudrivanju brojevima. Za naš program govori Sara Kekuš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Nažalost ne znamo tko je u pravu, a tko u krivu. Isto tako možemo konstatirati da se zapravo radi o prebacivanju odgovornosti i traženju krivca i nadmudrivanju sa brojevima, dok se zapravo sa sve tri strane istovremeno zanemaruju ljudska prava izbjeglica i zapravo umjesto da im se na solidaran način pruži podrška i da vlasti surađuju kako bi olakšale cjelokupnu situaciju, čini mi se da zapravo samo otežavaju i prebacuju krivnju jedni na druge.
Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je tvrdnje bosansko-hercegovačke strane da je 8.000, odnosno po današnjoj izjavi ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića, čak 9.000 ilegalnih migranata od ukupno 11.000 koliko je od početka godine ušlo u BiH, napustilo teritorij Bosne i Hercegovine i nastavilo put ka Hrvatskoj i drugim državama Europske unije.
Mi ove godine bilježimo za 26% povećan broj nezakonitih prelazaka, što znači ukupno negdje skoro 3200 ljudi, ali na cijeloj granici, pri čemu još uvijek je značajan dio na granici sa Republikom Srbijom.
On je dodao i da je broj osoba zatečenih u švercu migranata koji su uhapšeni i optuženi za krijumčarenje ljudi ove godine porasao za 70%. Iz perspektive aktivista za ljudska prava koji redovito upozoravaju na policijsku brutalnost prema ilegalnim migrantima, nema bitnih promjena. Sara Kekuš.
Već zadnje dvije godine svjedočimo stanju na granici koje se ne poboljšava, nego eventualno samo pogoršava. Tako da i dalje imamo svjedočanstva ljudi na dnevnim razinama koji tvrde da ih je hrvatska policija nasilno protjerivala sa teritorija preko zelene granice. Nažalost, izvještaji iz susjedne nam Slovenije također pokazuju da se događaju i takozvani lančani pushbackovi, odnosno da se takva protjerivanja događaju i iz Slovenije u Hrvatsku, a zatim iz Hrvatske u BiH.
Ovog vikenda Slovenija je pri ilegalnom ulasku u zemlju iz Hrvatske ulovila 95 ilegalnih migranata, od kojih je dio zatražio međunarodnu zaštitu, a dio je vraćen u Hrvatsku. Što se Hrvatske tiče, jedina je novost da među krijumčarima ljudi nisu više većinom državljani Srbije, već su u Istri u švercu ljudima ulovljena i dvojica Španjolaca, a u Lici jedan Talijan. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon 15 godina vojska Crne Gore se prošle sedmice vratila da nadzire i kontroliše granicu s Albanijom. Povod je izvještaj o uticaju migrantske rute na sigurnost ove zemlje. Lela Šćepanović je pokušala doći do odgovora na pitanje kakvi su sigurnosni izazovi uticali na vladu da angažuje vojsku na tom graničnom području.
Pripadnici vojske Crne Gore od četvrtka 16. augusta kontrolišu pogranični pojas i državnu granicu s Albanijom u zoni graničnog prelaza Božaja. Na osnovu odluke Savjeta za odbranu i bezbjednost koju je donio polovinom jula, nakon razmatranja izvještaja o uticaju migrantske rute iz Albanije i Grčke na bezbjednost Crne Gore. Prvenstveni cilj je, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, sprječavanje ilegalnih prelazaka državne državne granice. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li postoje saznanja da bi se Crna Gora uskoro mogla suočiti sa značajnijim prilivom migranata i izbjeglica, iz Ministarstva vojnog su odgovorili kako procjene budućih kretanja migranata ne vrši vojska, već Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Broj migranata koji ilegalno pokušavaju preći državnu granicu je porastao u odnosu na isti period prethodne godine, što je iziskivalo da se intenzivira rad granične policije. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane su procijenili da bi u takvim okolnostima bilo optimalno da vojska Crne Gore pruži pomoć upravi policije u zaštiti državne granice, dok za to postoje potrebe.
Navedeno je u odgovorima iz Ministarstva odbrane našem radiju. Komentarišući odluku o angažovanju vojske Crne Gore na jednom dijelu granice sa Albanijom, izvršni direktor Alfa centra iz Nikšića, Aleksandar Dedović, podsjeća da je u Crnoj Gori vojska pod parlamentarnim nadzorom i demokratskom i civilnom kontrolom, a kako kaže, njene vanredne i redovne aktivnosti su u skladu sa Ustavom i zakonom. Dedović je siguran da je odluka o upućivanju pripadnika vojske donijeta nakon detaljnih analiza i samo sa jednim ciljem.
U smislu odbrane nezavisnosti i suverenosti državne teritorije Crne Gore. Naravno, u ovom prvom redu i moramo imati da je vjerovatno najava ozbiljnijih većih migrantskih kretanja prema našoj državi dobijen i u saradnji i komunikaciji sa partnerima iz NATO saveza.
Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu i poslanik vladajuće DPS Ljujić Škrelja za naš program o eventualnim saznanjima u petak je rekao.
I smatram da nisu bez ikakvih parametara Savjet za odbranu i bezbjednost odlučio na jedan takav korak.
Škrelja pozdravlja povratak pripadnika vojske Crne Gore na granicu sa Albanijom i objašnjava.
I lično ja smatram to kao jedan dodatni napor da Crna Gora u skladu sa preuzetim obavezama prema situaciji koja, tako reći, od znacima navoda drma Balkan i Evropu, dodatno stabilizuje svoj priliv, svoje granice na način što će maksimalno iskoristiti da ne dođe do nekog masovnijeg priliva izbjeglica koji bi doveli do toga da se uruši mir i spokojnost građana države Crne Gore.
Podsjetimo, premijer Duško Marković je početkom jula u Skadru nakon prve zajedničke sjednice vlada Crne Gore i Albanije izjavio da su obje zemlje bezbjedne i objasnio.
Pa i Crna Gora i Albanija se prema tom pitanju odgovorno odnose. U ovom trenutku nema priče, barem što se tiče crnogorske strane, nije sam to čuo ni od kolege Rame, da planiramo podizanje zidova, postavljanje bodljikavih žica i tako dalje.
Na pitanje našeg radija, da li se angažmanom vojske na granici krše standardi Evropske unije prema kojima je isključivo policija nadležna za čuvanje granice, jer je još 2003. jedan od ključnih uslova Evropske unije za ukidanje viza građanima tadašnje Srbije i Crne Gore bio da MUP umjesto vojske preuzme čuvanje granice. Iz Ministarstva vojnog je saopšteno da se angažovanjem vojske na ovim zadacima ne krše standardi Evropske unije i pojašnjeno.
Vođa mješovite patrole je pripadnik uprave policije, što znači da pripadnici vojske Crne Gore rade po njegovim instrukcijama. Angažovanje vojske Crne Gore na ovom zadatku nije odstupanje od evropskih standarda. Šta više, veliki broj članica Evropske unije je angažovalo svoje oružane snage, odnosno vojsku na ovakvim zadacima, i to Austrija, Bugarska, Mađarska, Slovenija, Hrvatska.
Navedeno je u odgovorima iz Ministarstva odbrane Radio Slobodna Evropa. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ukoliko Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine ne riješi na vrijeme pitanje poziva na uplatu poreza na dohodak obveznicima koji primaju uplate iz inostranstva, freelance zajednica navodi kako bi mogle biti pokrenute i sudske tužbe protiv ovog organa. Ovim pozivom, smatraju ekonomisti, nisu obuhvaćeni samo freelanceri, već svi koji primaju novac iz inostranstva, bez obzira radi li se o pomoći članu rodbine, prodaji vlastite imovine ili zaradi putem putem obavljenog posla, bilježi Dženana Halibović.
Nestručnost pojedinaca u Poreskoj upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine smatraju freelanceri, dovela je do toga da se sada od njih traži da plate porez unazad 3 godine, iako im je rečeno da to nije definisano i da mnogi nisu ni mogli, iako su htjeli, platiti 10% poreza na ono što su zaradili i primili iz inostranstva. Ajdin Kahrović, IT stručnjak, prenosi svoje, ali i iskustvo svojih kolega.
U trenutku kada je trebalo izmiriti, kada je htjela da to uradi, ljudi iz porezne uprave su ih vraćali sa šaltera i rekli, dakle, mi sada vam to ne možemo procesirati, a sada, dakle, 3 godine kasnije se obraćaju tim ljudima i traže da se u jednom u trenutku donesu iznosi koji su reda više 1000 konvertibilnih maraka. Mnogi, dakle, freelanceri u ovom trenutku ne mogu sebe priuštiti uopšte da plate taj porez.
Na naplatu dolazi ono što tvrde freelanceri nisu mogli platiti, jer nije bilo definisano. U otvorenom pismu koje su potpisali kao grupa poreskih obveznika ne spore obavezu da se državi plati porez, već da se u sve uvede red, ali i pošten odnos. Jedan od primjera koje su naveli jeste i činjenica da osoba koja radi kao freelancer plaća 2,5 do 3 puta više poreza na dohodak nego druge osobe koje su zaposlene, jer im se oporezuje bruto prihod, odnosno ne priznaju odbici. Nalozi za uplate su poslani. Ljudima se traži novac dok se istovremeno ne zna koliko će i kako porez zaplatiti. To će, kako navodi direktor Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine Šerif Isović, nadležno ministarstvo financija tek utvrditi.
Ministarstvo financija će taj problem riješiti što će izmijeniti pravilnik. I znači freelanceri kao i svi oni koji ostvaruju prihode po osnovu povremenih privremenih poslova imat će u skladu sa zakonom pravo na odbitak troškova 20, odnosno 30% zavisno od toga koje su usluge u pitanju.
Tako su freelanceri dužni usto platiti 4% poreza za zdravstveno osiguranje, također retroaktivno, iako ga nisu niti mogu koristiti. Isto vrijedi i za one koji nisu freelanceri ili će bar uskoro vrijediti, jer se neće zaustaviti na 843 lica s godišnjim prihodom od 5000 eura i više, što u konačnici iznosi oko 18,5 miliona eura. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.
U pitanju oporezivanja pravnog prometa, kad tamo naši freelanceri prodaju softver ili ne znam bilo šta drugo u pogledu ovog novog soft biznisa, prodaju nekom pravnom subjektu, nekoj njemačkoj softverskoj kući i zato im neka njemačka, na primjer, plati. I onda se počinje taj proces oporezivanja. Ako je porez ubran tamo, ne ubire se ovdje. Po osnovu zakona o dvostrukom oporezivanju. Ako nije ubran tamo, ubire se ovdje. I to vjerujete 10%.
Da se radi o nedefinisanom području, potvrdio je ekonomski analitičar Faruk Hadžić. Ustao je, kaže, u zaštitu freelancera jer država nije povela računa o tome kome se i zašto naplaćuje ovaj porez. Naveo je primjer svog prijatelja iz Sarajeva kojem je sračunato sve što mu je od uplata došlo putem PayPala, iako je prodavao vlastitu kolekciju da bi preživio.
Ima 45 godina, 23 dana staža u knjižici, on penzije dočekat neće nikad i on u principu preživljava što prodaje olimpijske suvenire i neke svoje stare kolekcije što ima, znači da bi preživio. I oni su njemu na bruto taj cjelokupni iznos i što mu još i banka konverziju radila, uzela novac, ba, oni su njemu na to sve da on njima plati pore zadnje 3 godine retroaktivno.
Poreska uprava je u cijelu priču ušla nespremna, kaže još jedan ekonomski analitičar, Admir Čavalić. Novalićeva teza da se neće oporezivati nane koje dobijaju novac od svojih unuka ne drži vodu, smatra on, jer na transakcijama nije vidljivo zašto se daje novac.
Tehnički posmatrano, banke i porezna uprava ne mogu da dobiju izvode od strane PayPala i drugi veliki internet servisa koji se bave prenosom ili financijskih sredstava. U tom smislu, banke i porezna uprava zaista ne mogu da dobiju stvarne inpute potrebne za primjenu određenih zakona koji se tiču prije svega porezu na dohodak u ovom slučaju. Naravno, tu je niz drugih pitanja poput zaštite ličnih informacija korisnika banaka, da li su banke smjele ovo da rade, da se informišu svoje krajnje korisnike.
Ukoliko se ne razgraniči jasno naplata poreza, te ko podliježe ovoj kategoriji i ne ustanovi razuman rok za razrez poreza, to će, vjeruju ekonomski analitičari, dovesti do procvata sive zone, koja će uvijek naći načina da zaobiđe regularne tokove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Enes Haničić i Dženana Karabilović.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodila mlada sarajevska glumica Amila Terzimehić.
Sarajevo Film Festival je institucija i trebali bi svi biti mnogo ponosni i sretni što ga imamo svake godine u našoj državi. Ne smije biti moguće da nas ljudi iz drugih zemalja i kontinenta više cijene i smatraju uspješnim nego što to mi radimo između sebe.
Podsjećamo vas na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Neprihvatljivo je Dodikovo negiranje genocida u Srebrenici, poručuju međunarodni zvaničnici u Bosni i Hercegovini. Šta stanovnici sela na jugu Srbije i severu Kosova kažu o raznim scenarijima koji se pominju u posljednje vreme, kao što su razgraničenje ili razmena teritorija. Kaplan Peci i Stanimir Svetozarević.
Samo sa Kosovom dosta je teško da napustimo naše mesto. Ovdje su bili naši pradedovi.
Ja se ne bojim, ja ću ostati ovdje. Ja kao Srbin osjećam se to i to ću biti i to ću uvek ostati.
Muzika u službi politike, otkazan koncert hrvatske popevačice Vane u Tivtu na Brodu, koga Srbija potražuje od svog suseda. Istovremeno veterani u Petrinji protive se održavanju festivala Ojkače, koji neguje način pevanja Srba na Baniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre dnevnik koji je za radio Slobodna Evropa vodila sarajevska glumica Amila Terzimehić.
Subota, 11.8. Dragi dnevniče, budim se kasnije nego inače. Kasnijim. Ustajem i osjećam lepciriće u stomaku. Nešto je drugačije. Mada, Sarajevo Film Festival je počeo. To su definitivno moji najdrži dani u godine. Sinoć u hotelu Evropa gledam vatromet koji je bio zadivljujući i pomislim da traje koliko je festival. Traje prekratko. Žurim po karti za filmove i trčim za tramvajem. Ulazim i odmah vadim lepezu jer su ove godine vrućine nesnošljive. Ali i kiša. Sve se poremetilo. Kakvi ljudi, takva i priroda. Čujem neku ženu pored mene koja govori jao da mi je samo sjesti popit kafu. I pitam se, jesmo li oduvijek bili narod kojem je potrebno tako malo za sreću i unutrašnji mir? Druga djevojka pored mene govori kako bi voljela da padne kiša. Osjećam da mi se lice mršti jer ne želim da kiša ove godine upropasti festival. Stižem u Kriterion jer želim da pogledam BH film Short selekciju. Premijera je kratkog filma Pivac koji sam radila sa rediteljicom Sabrinom Begović. Film govori o nasilju nad ženama i njihovom strahu da mu se odupru i potraže pomoć. Puno je toga, a malo se zna, a još manje nešto poduzima. Napuštam kino sa osjećajem ponosa i inspiracije. Jako talentovani reditelji i rediteljice ispred kojih bi trebala da je svijetla i obećavajuća budućnost. Trebala. Nedjelja, 12.8. Jutarnji ritual mijenjam za sređivanje stana koji je u potpunom haosu. Sređujem jer mislim da ću i sama tako biti organizovanija i sveđenija. Odlazim do grada i vidim da nedjelja nije nedjelja. Grad je pun od jutra do sutra. Sve je na nogama i sve je crveno i šareno. Kako od festivala, tako i od nadolazeće predizborne kampanje. Večera sam išla na film Svi znaju, koji je režirao Asghar Farhadi, koji je ove godine i predsjednik žirije na festivalu. Metalac je bio dupke pun sretnih i nasmijanih lica. Tražila se stolica više. Više ne znaš koji jezik čuješ. Ne možeš zapamtiti sva imena ljudi sa kojima se po prvi put upoznaješ. Vidiš ljude koje nisi vidio mjesecima. E, zašto ovo ne traje češće i duže? Večera sam odlučila da odmaram tako da poslije filma odlazim kući da se bar malo naspavam. Tjeram se da zaspim, da što prije ustanem i započnem novi dan. Ponedjeljak, 13.8. Čaj i žurnal Film Festivala u rukama. Moje jutro ovih dana. Gledam šta sam zaokružila od filmova, ali i šta realno mogu stići pogledati. Upravo shvatam da danas igra kratki film koji sam radila u Italiji sa mladim rediteljem Adom Hasanovićem. Raduje me činjenica koliko festival pruža priliku mladim umjetnicima iz čitave regije, ali i šire. Odlazim da vidim roditelje i braću jer ovih dana i nisam baš imala vremena za njih. Ručamo zajedno i čitamo današnje vijesti na glas i razgovaramo o potpuno različitim temama. O migrantima u Bihaću, o nezaposlenosti, o kreditima, za koga glasati, kakvi su filmovi, koji je bio na crvenom tepihu i tako dalje. Nažalost, opet žurim, pa i pozdravam i odlazim na film Čovjek koji je ukrao Banksija. Volim kad poslije filma razmišljam o istom i diskutujem o tome što smo gledali. Tada znam da mi je film nešto uradio. Odlazim u noć i gužu koju inače ne volim. Ali kao što sam napisala, Sarajevo Film Festivalu je sve dozvoljeno. Plešem se. Utorak 14.8. Četvrti dan festivala. Prebrzo mi prolaze dane, prebrzo. Ujutru završavam neke mailove na koje moram odgovoriti danima. Ne volim ostavljati sve za posljednji čas, ali sve češće to radim. Spremam se i nemam pojma opet šta da obučem, ali ne znam da li će opet kiša. Dosadne, duge sarajevske kiše. Izlazim i ulazim u tramvaj. Ovih dana imam osjećaj da sam sva čula potpuno otvorena. Vidim dva momka koji stoje pored mene. Mislim da su srednjoškolci. Pričaju o festivalu i govore kako im je čudan grad, kako nisu navikle na toliko gužvu. Mislim, nismo mi na mnogo toga navikli. To jest, ne želimo da se navikavamo na bilo što drugačije. Večeras idem da gledam film Dogman, za koji sam već ranije dobila preporuku. Srećim direktora festivala Miru Purovaču i grlima se. Nisam ga vidjela od prošle godine. Pitam ga je li umoran. Sa osmijehom na licu govori ne. On to uvijek tako kaže, nikad nije umoran i uvijek ima osmijeh na licu. Kao i svi ostali divni ljudi iz organizacije ove augustovske čajolije. Nakon filma prilazim glavnim junacima da im od srca čestitam jer su napravili briljantan posao. Zahvaljuju se i naravno hvale grad, ljude i festival. Niko nije imao na pohvale i komplimente, a ni osmijeh. Nas ne košta ništa. Srijeda 15.8. Ustajem sa tremom jer danas imam upoznavanje i razgovor sa kasnijom direktoricom iz Amerike. Ponavljam sama sebi da nemam potrebe za tremom, da će sve biti u redu, da ću im se svidjeti i dobiti ulogu. Pitam se da li ikada prestaje ova trema, da li traje godinama ili jenjava, kao i potreba da se svima svidiš. Nakon castinga upoznajem casting direktora iz Italije sa kojim trebam da snimam film u septembru. Divan čovjek, veoma uspješan, ali još više skroman i jednostavan. Govori koliko voli Sarajevo, koliko voli ljude u ovom gradu i govori da imamo veoma sličnu energiju kao Italijani i kaže da se vraća ovdje obavezno. Kako zanimljivo. Stranci i turisti se vraćaju, a mi odlazimo iz zemlje. Uvijek me grozno pogodi kad iznova čitam i saznajem koliko mladih napušta ovu zemlju. Odlazim užurbanim korakom do festivalskog trga. Tamo vidim mnogo žena. Žena koje cijenim, koje me inspirišu, ali one koje ne poznajem lično. Prisutne su rediteljice, članice žirija, glumice i druge filmske radnice koje su došle da zajedno podržimo dostizanje pune ravnopravnosti do 2020. godine o jednakosti polova. Filmska industrija se još uvijek bori za rodnu jednakost. Povelju su dosada potpisali Kan i Locarno film festival, a danas i Sarajevo film festival. Ponosno. Četvrtak 16.8. Večeras je dodjela nagrada u Narodnom pozorištu. Festival se bliži kraju, na moju veliku žalost. Imam sreću što odmah sutra putujem poslovno za Crnu Goru, pa neću osjetiti depresiju i tugu koju osjetim svake godine dan nakon završetka festivala. Otkucava ponoć, čarolija nestaje i svi se vraćaju u svoja mala skrovišta. Boje blijede kao i gužve po gradu i ulicama. Pitam se gdje su svi ti ljudi kad nije festival. Iako to kažem svake godine sa punim uvjerenjem, ove godine sam sigurnija nego inače da je ovogodišnji film festival bio najposjećeniji ikad i subjektivno mene najbolji. Možda sam tek ove godine stvarno shvatila koliko sam imala čast prošle godine da otvorim 23. po redu film festival. Petak 17.8. Sarajevo film festival institucija i trebali bi svi biti mnogo ponosni i sretni što ga imamo svake godine u našoj državi. Ne smije biti moguće da nas ljudi iz drugih zemalja i kontinenta više cijene i smatraju uspješnim nego što to mi radimo između sebe. Tačnije, ne radimo. Mi cijenimo i divimo se svemu što nije naše, što izlazi iz granica naše zemlje. Dobro, sad na posao. Dosta je bilo uživanja i odmora.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila sarajevska glumica Amila Terzimehić. U narednih 7 dana dnevnik će pisati dramska spisateljica iz Banja Luke Tanja Šljivar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o negiranju genocida u Srebrenici od strane vlasti u Republici Srpskoj. To je neprihvatljivo, poručuju međunarodni zvaničnici u BiH. Više pojedinosti Dženana Halimović.
U vrijeme kada je vlada Republike Srpske usvajala izvještaj komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, Haški tribunal je konačnom presudom Radislavu Krstiću genocid u Srebrenici ocijenio zločinom protiv cijelog čovječanstva i sramnim činom. Dovelo je to do toga da parlamenti brojnih evropskih zemalja, Evropske unije te Sjedinjenih Američkih Država i Kanade usvoje rezolucije kojima se 11. juli proglašava danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, no 23 godine kasnije u Bosni i Hercegovini, odnosno u njenom entitetu Republika Srpska, Narodna skupština revidira istoriju i povlači izvještaj negirajući genocid. Na to su stigle i kritike međunarodnih zvaničnika.
U ovom kontekstu Evropska unija odbacuje bilo kakvo poricanje, relativizaciju ili pogrešno tumačenje genocida u Srebrenici. Također osuđujemo korištenje zapaljive etnopolitičke retorike i djelovanja, poručili su iz delegacije Evropske unije.
Činjenice su ustanovljene međunarodnim presudama i neće se promijeniti, poručeno je i u zajedničkom saopštenju ambasade Sjedinjenih Američkih Država, OHR-a i OSCE-a.
Činjenica da je u Srebrenici 1995. godine počinjen genocid potvrđena je od strane dva međunarodna suda. Činjenice se neće promijeniti bez obzira na napor koji se ulaže da se ponovo napiše historija.
Govori je Dodik za skupštinskom govornicom na posljednjoj sjednici o planiranju genocida i to još na početku rata u Bosni i Hercegovini. Upravo su najave o stradanju jednog naroda 14. oktobra 1991. godine sa skupštinske govornice koštale 40 godina zatvora bivšeg predsjednika tog entiteta Radovana Karadžića.
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje.
Ono što je prećutao Dodik, kazao je tadašnji premijer Republike Srpske Dragan Mikerević, podsjetivši da Republika Srpska nije mogla da ne usvoji izvještaj.
Nije mogla. Zbog prezentovanih dokaza u izvještaju kršenju normi međunarodnog ratnog i humanitarnog prava od strane pojedinaca iz naših redova.
Oko 7000 ubijenih, brojka je kojom barata Haški tribunal, koji za zločine u Srebrenici optužio 20 pojedinaca. Za zločine u Srebrenici osuđen je i bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, kao i komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Jedan na 40 godina zatvora, a drugi na doživotnu kaznu. Nijedna od presuda nije naginjala kolektivnoj odgovornosti Srba, već se svaka bavila pojedinačnom ulogom u zločinu. Dodik je na priči o referendumu dobio prošle izbore, a sada je našao još lakši način koji ga ničim ne obavezuje da ponovi svoj uspjeh, smatra Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka.
Ta sjednica nije donijela ništa što bi bilo kog ozbiljno ko se bavi Srebrenicom obavezivalo na te zaključke. Srebrenica je istražena maksimalno. Jedna od najzbiljnijih istraga međunarodnog pravosuđa i bilo koji zaključak koji bi umanjio odgovornost, da tako kažem, politike u Republici Srpskoj za ono što se dešavalo u Srebrenici neće obavezivati, niće istorijski utjecati na to. Ovo je samo još jedan neozbiljni čin, rekao bih, nekoga ko uporno negira da ima ikakve veze s tim što se dešavalo u julu 95.
Povod za sazivanje sjednice, kako je navedeno, između ostalog je i predaja spiska na kojem su 22.000 potencijalnih sudionika u genocidu. Taj spisak predsjednica udruženja Majke Enklave, Srebrenice i Žepa, Munira Subašić, nedavno dostavila njemačkom istražitelju Klausu Zornu, koji radi na istraživanju i dokazivanju genocida. Subašić podsjeća i na to da je svojevremeno Dodikov politički nastup bio potpuno drugačiji.
Nek se sjeti kako je govorio da se i desio genocid kad mu je trebalo da postane političar. A spisak koji sam ja dobila nije bio javan, ja sam ga dobila poštom iz Banja Luki, ja sam ga predala, predaću ga svakome. Ko je nevin, bit će slobodan, ko je činio zločin genocid, neka odgovara.
Preživjelima izvještaj komisije znači mnogo. Jedan od njih je i bivši načelnik opštine Srebrenica, Ćamil Duraković.
Po meni je ta izvještaj iz 2004. je bio možda najveći iskorak u Bosni i Hercegovini u smjeru pomirenja i suočavanja s prošlošću, obzirom da dolazi od zvaničnih institucija koje su identificirane po presudama Međunarodnog suda kao počinioci, odnosno izvršioci genocida.
Korištenje izvještaja u političke svrhe u predizbornom periodu međunarodni su zvaničnici ocijenili ciničnim, te naveli kako Bosna i Hercegovina treba poštovanje prema svim žrtvama, koje neće voditi ka podrivanju pomirenja i povjerenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U narednim minutama o različitim idejama za razgraničenje između Srbije i Kosova. Novinari Radija Slobodna Evropa posjetili su srpska sela u Preševu, opštini sa većinskim albanskim stanovništvom na jugu Srbije, kao i albanska sela na severu Kosova gde je većinsko stanovništvo srpsko. Zabeležili smo mišljenje meštana o scenarijima razmene teritorija, razgraničenju ili podeli Kosova, koji do skora nisu dolazili u obzira, o kojima srpski, kosovski i međunarodni zvaničnici sada svakodnevno govore. Sa meštanima Slavujevca, Žaža i Čabre razgovarali Dragan Kostić, Talant Čenaj, Arben Hoti i Mila Nešić.
Dobar dan. Ljudi su došli iz Beograda, reporteri.
Stanimir Svetozarević od rođenja živi u Slavujevcu, srpskom selu u većinski albanskoj opštini Preševo na jugu Srbije, 385 km od Beograda. U selu koje nema vodovodnu mrežu, autobusku liniju i prodavnicu, živi sa porodicom u teškim uslovima.
Od socijalne pomoći. Ja mislim da i polovina sela živi od socijalne pomoći.
Slične probleme na oko 200 km dalje u opštini Zvečan na severu Kosova, 50 km od Prištine, ima Kaplan Peci. On u području koje većinski naseljava srpsko stanovništvo živi u albanskom selu Žaž. Vezuje ih i to što bi mogla da se promeni država u kojoj žive, a da se ne pomere iz svojih mesta.
Vesne Kosovo.
Samo sa Kosovom. Dosta je teško da napustimo naše mesto. Ovde su bili naši pradedovi, dedovi, očevi i mi smo tu od uvek. Rekao nam je Kaplan Peci. Na sličan način reaguje naš sagovornik sa juga Srbije Stanimir Svetozarević.
Ja se ne bojim, ja ću ostati ovde. Ne govorim vama to iz nekih nacionalnih ubeđenja. Jednostavno ja kao Srbin osjećam se to i to ću biti, i to ću uvek ostati.
Kosovski i srpski, baš kao i međunarodni zvaničnici, sada već svakodnevno o tome govore.
Ja se svakako zalažem, i to je politika koju predstavljam, da li će ona dobiti podršku naroda ili ne, ja se zalažem za razgraničenje sa Albancima. To da imamo teritoriju koja se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada, i to je uvek izvor potencijalnog sukoba.
Poručio je 9. avgusta predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Istovremeno, predstavnik albanske strane u pregovorima Prištine i Beograda Hašim Tači zalaže se za, kako je naziva, korekciju granice. Posvećen sam postizanju sporazuma, a nakon zahteva predstavnika Preševa, Medveđe i Bujanovca, predložio sam korekciju granice sa Srbijom. U opštinama Zvečan, Leposavić i Zubin Potok na severu Kosova, koje je od Srbije proglasilo nezavisnost 2008. Ukupno je 7 sela koja većinski naseljavaju Albanci: Lipa, Boljetin, Žaž, Bistrica, Ceranja, Košutovo, Čabra. Naziv Maljeta, penzioner iz sela Žaž, rekao nam je da sa zemljom iščekuje događaje koji bi mogli uslediti. Stvorena je jedna zbunjenost, neka uznemirenost za ovo stanovništvo koje živi ovde. Sad za sad, dosta je situacija loša, rizična, izgubit ćemo teritoriju. To je malo bolno kada čovjek živi na tom mjestu 50 godina. Izgubit ćemo, a imamo ovde zemlju. Imamo šumu, imamo zemlju, imamo i među sa Srbima tu dole. Ukazuje Maljeta. Na jugu Srbije pak oko 100.000 ljudi nastanjuje Preševsku dolinu. U sredini u kojoj su Albanci većina, su i sela gde su Srbi većinski živalj: Cakanovac, Svinjište, Ljanik i Slavujevac.
Pa ako se promeni granica po naređenje, će se opravljamo.
Da li biste se selili?
Boga mi, gde će se selimo? Kad ovdje smo uradile kuću po kudbinu, gde će se selimo? Ako se ne diramo s nikoga, niko neće ni dira. To možda kažu. A ako se i mi diramo, i nas će ni dirat.
Kaže nam poljoprivrednica Mira Cvetković, koju prekidamo u pripremi krompira za prodaju na tržnici u Preševu. Ni u selu Čabra u opštini Zubin Potok, jedna od 4 opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, većinsko albansko stanovništvo koje živi na tom prostoru ne razmišlja o preseljenju. Sa dobrim komšijama čovjek će da ostavi među kako hoće, uverava nas šerif Rama, koji živi od penzije. Međa je međa. Mi ne smemo da se igramo time, već moramo snažno da branimo. Gledamo šta se dešava, ali nikada nećemo da se složimo sa tim. Mi smo veoma kompaktno selo, veoma homogeno. Istorijski gledano, od svih kosovskih sela sa srpskim stanovništvom koja se nalazi duž granice, jedino smo selo Kosova iz kojeg se ljudi nisu odselili. Nije poznato da su glas ovih ljudi uzimali u obzir u pregovorima na vrhu, u okviru i oko briselskog procesa.
Kako bude, bude, ne može da se izbegne, tako je. Ja nemam problema od njim nikako, ja bolje u Preševo slobodno idu. Sa s njima pričam, nego naš. On nekako, ja mislim, će se srediti da možda se živi.
A šta znači to?
Pa da se živi zajednički, vikam nekako.
Zaključuje žitelj Slavujevca na jugu Srbije Vita Savić, koji se bavi stočarstvom. Sljedeća runda dijaloga Beograda i Prištine zakazana je za početak septembra. Prepušten je onome što bi se uz posredovanje briselske administracije moglo dogovoriti na najvišem nivou, Našim sagovornicima sa juga Srbije i severa Kosova ostaje da iščekuju da li će mesto u kojima žive i ostati na teritorijama država na kojima se sada nalaze, ili će, eventualnom promenom granice, promeniti i državu. Pripremili Milan Ešić, Dragan Kostić, Talan Čenaj, Arben Hoti, Ana Toder.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O muzici u službi politike. Otkazivanje muzičkih koncerata pod pritiskom politike ponovo su u regionu oživjeli trendovi iz 90-ih, kada su zbog nacionalističke histerije mnogim umjetnicima ni krivim ni dužnim bila zatvorena vrata za nastupe u drugim republikama. Najpre je Bajagi otkazan koncert u Varaždinu, a u sredu veče koncert hrvatske popevačice Vane u Tivtu na brodu koga Zagreb potražuje svog suseda. Naš dopisnik iz Podgorice, Predrag Tomović, kaže da je koncert otkazan bez obrazloženja, ali se u medijima o Hrvatskoj povodom najavljenog koncerta na spornom brodu digla velika prašina.
Uplitanje politike, umjetnosti i estradu je ponovo aktualizovano nakon otkazivanja koncerta Momčila Bajagića Bajage u Karlovcu, a zatim i za sinoć planiranog koncerta hrvatske popjevačice Vane u Tivtu na palubi jedrenjaka Jadran, oko koga se inače spore Hrvatska i Crna Gora. Direktorica turističke organizacije Tivat Gabriela Glavočić za Radio Slobodna Evropa tim povodom kaže:
nama je koncert samo otkazan, razlozi nam nisu rečeni.
Koncert Vane u Tivtu, čiji bi to bio tek treći nastup u Crnoj Gori, priređivala je turistička organizacija Tivat kao svoj poklon i doprinos povodom proslave 85. godišnjice školskog broda Jedranjaka Jadran, a koja se ovih dana u Boki obilježava nizom manifestacija. No hrvatski mediji objavili su informaciju da se Vana, ni kriva ni dužna, našla u središtu diplomatskog incidenta između Hrvatske i Crne Gore, jer zvanični Zagreb vrši pojačan međunarodni pritisak na Podgoricu da se Hrvatskoj vrati brod koji je 1991. Jugoslovenska narodna armija otela iz Splita. A da politika nije umiješala prste samo u slučaju hrvatske pjevačice koja je pod pritiskom tamošnje javnosti otkazala nastup u Tivtu, pokazuje i primjer i Bajage instruktora, čiji je koncert u Karlovcu, koji je bio zakazan za 3. septembar, također otkazan. Protiv njegovog nastupa bili su predstavnici udruženja iz Domovinskog rata u Karlovačkoj županiji, koji navode da je Bajaga, navodno 1993. godine u Kninu, pjevao četničke pjesme, što je Bajagin tim odbacio kao netačne tvrdnje. A šta o fenomenu podobnih i nepodobnih muzičara u regionu i miješanju politike u estradu, kažu poznati kolumnisti i muzičari iz Hrvatske i Crne Gore. Ono što se danas dešava u zemljama regiona, pa i u Hrvatskoj, ima dublju dijagnozu od miješanja politike u estradu i predstavlja još opasnije stanje nego što je bilo u tom smislu tokom 90. godina prošlog vijeka, kaže za Radio Slobodna Evropa hrvatski novinar i pisac Boris Dežulović.
Ne postoji nikakva politička odluka da u Hrvatskoj ne svira, ne znam, Momčilo Bajagić. Niti takva odluka može postojati, niti bi ona bila u bilo kom smislu produktivna. Već se ovdje radi o parapolitičkoj organizaciji koja je u Jugoslaviji bila poznatija pod nazivom Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata, a u suvremenoj Hrvatskoj se zovu udruge branitelja Domovinskog rata. Postavljaju se na potpuno isti način kao čuvari revolucije, kao onomad pripadnici Subnora. Samo poznavajući i bivši dovoljno star da pamtim i Subnor, ovi su mnogo agresivniji i potencijalno opasniji. Bojim se da je stvar gora nego 90.
Možda se na izgled zvanična politika u zemljama regiona ne miješa umjetnost, ali ne može pobjeći od odgovornosti što se i danas preko pop kulture raspiruju stare strasti, smatra u izjavi za Radio Slobodna Evropa kompozitor i muzički producent iz Crne Gore Vladimir Maraš.
Ja mislim da u stvari jedna vlast, kad se Jugoslavija raspala, nije shvatila važnost brze kulturne emancipacije društava koje su im dale pravo i obavezu da ih vodi, i sa tim u vezi mislim da tu još zadugo neće biti sreće, ali također vjerujem da postoji kritična masa na ovim Trigovsko-Đevđelijskim i ovim međuprostorima da prosto u nekom drugačijem odabiru budućih političkih vođa na neki način promatraju i posmatraju ono što imaju da im kažu u smislu jednog duhovnog emancipovanja i reemancipovanja nakon toliko suštnih godina.
Kolumnista i muzički kritičar Večernjeg lista Branimir Pofuk kaže za Radio Slobodna Evropa da su stvari koje se događaju pojedinim muzičarima u regionu, čiji se koncerti otkazuju pod pritiskom politike, zapravo odjek državne politike koja se vodi u Beogradu i u Zagrebu. Pofuk ističe i da su mediji dobrim dijelom odgovorni za oživljavanje nacionalističke histerije nalik onoj tokom ratnih 90-ih. Pofuk ukazuje na to da u pojedinim medijima ne postoje filteri za selekciju sadržaja koji potpiruju takve stvari, što naročito nedostaje u internet prostoru.
Danas vi sa svim ovim portalima, sa društvenim mrežama, jednostavno tom hiperkomunikacijom postižete isti efekt. Da odnose zaoštravate i stvarate napetost tako da, ja ne mogu reći drugačije, nego da brigade budala pustite s jedne i s druge strane, da jedni na druge nasrnu, da se obasipaju uvredama i onda se sve to prenosi, dakle, na višu razinu, u medijski prostor, u mainstream medije, onda na to reagiraju političari ili ponekad političari budu okidači, imate odjednom privid nekakvog novog stanja koje je kao da je rat ili jučer završio ili će sutra početi novo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Istovremeno, koordinacija veteranskih udruženja u Petrinji usprotivila se održavanju festivala Ojkače, koji neguje pevanje Srba na Baniji. Gradske vlasti kažu da je festival odobrilo Ministarstvo kulture. Organizatori smatraju da se radi o sistematskom delovanju 10 do 15 pojedinaca, koji već godinama tako pokušavaju da dobiju političke poene, prenosi Eni Zebić.
Ako gradske vlasti ne odustanu od održavanja festivala Ojkače u Hrvatskom domu u Petrinji, iskoristit ćemo sve zakonske mogućnosti da se tome usprotivimo. Najavili su iz nekoliko veteranskih i stradalničkih udruga iz Petrinje, jedan od veterana Ivo Vranić na konferenciji za novinare.
U nama dolazi Miroslav Ilić u Svetu Klaru. Bajaga dolazi u Pulu. Ko je više ovdje lud? Ovdje nam ojkaju. Ojkaju oni koji su pucali po nama.
Njihovi argumenti da Petrinja kao grad nema tradiciju ojkanja kao seoskog načina pjevanja, pa neka organizatori premjeste festival u nedaleko većinsko srpsko selo Jabukovac. Organizatorica festivala, predsjednica Petrinskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, Mara Vilus, kaže za naš program kako ovo nije prvi puta da je izložena pritiscima.
Znači, to je već treći put što se tiče festivala, a već ne znam po koji put što se tiče predstavnika srpske zajednice ovdje na petrinjskom području. Mi smo provocirani, napadani i kad su duhovne manifestacije, svjetovne, znači i u drugim mjestima, našim seoskim sredinama i tako.
Tko to radi? Gospođa Vilus bila je vrlo precizna.
Njih ima desetak, najviše do 17, koji stalno ruju, kopaju i provociraju. Zašto? Zbog političkih poena određenih ljudi. Ništa drugo. Znači, hoće se ljudi politički dokazivati i dobivati poene i za predstojeće i ne znam ni koje izbore. I to se uvijek nama događa. Sad su navalili na festival Ojkače.
I doista imena nekih od najglasnijih u ovoj harangi ista su kao imena lidera nekih desnih izvan parlamentarnih opcija u Petrinji, gradiću 50 km jugoistočno od Zagreba. Gradske vlasti kažu da je festival odobren od Ministarstva kulture i da odluka nije na njima. Dakle, one ne planiraju šaptom pasti poput onih u Karlovcu u slučaju otkazivanja Bajaginog koncerta i festival Ojkače održat će se 25. kolovoza. Oglasili su se iz Centrale Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba. Prosvjeta kao centralna kulturna institucija srpske zajednice u Hrvatskoj smatra potpuno neprimjerenim bilo kakav vid pritisaka koji su usmjereni na zabrane bilo kojeg vida stvaralaštva koje u okvirima društveno-civilizacijskih normi svijeta u kojem živimo, stoji u njihovom priopćenju. Jedan od argumenata veterana protiv ovog festivala bio je i da Srbi eto opet otuđuju dio hrvatske tradicijske baštine, jer da je ojkača u stvari ojkanje ganga ili rera, tradicijsko pjevanje koje su Slaveni preuzeli od starosjedilaca po svom dolasku na područje antičke Dalmacije, južne dijelove Hrvatske, BH i Crne Gore, a koje su Hrvati sačuvali. A radi se o nečemu što se u ovim krajevima pjevalo još prije 2000 godina. Dakle, dok su pradjedovi i današnjih Srba i današnjih Hrvata bili daleko iza Karpata. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U
toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.